Zegamaren arima aizkorriren gorputza. Unai Ugartemendia Ramon Olasagasti. Zegama herri bat zen lehen eta oraindik ere hala da noski aizkorriko harresiaren altzoan kokatutako herrikozkor bat, baina orain lasterketa bat ere bada. Zegama. Duela 25 urte xumea antzean jaiotako kirolerronka ura munduko lasterketarik handienetakoa bihurtu da gaur egun, baina herri txiki baten arimari eutsi dio ez du galdu. Alberto Ayerbe probaren sortzaileak behin eta berriro nabarmendu izan duen moduan. Voluntarioen emanak, zaleen auspoak, korrikalarien oioaragiak eta eskerronak, paisaiaren ederrak, sortzen den giroak, zirrara horrek guztiak osatu dut Zegama aizkorri 25 urteotan. Zegamara eta aizkorrira eginiko lau begirada jasotzen dira lerro hauetan. Lasterketaren sortzailearena, ezinbesteko voluntarioena, 25 urteotan proban parte hartu eta maratoiaren bilakaera bizi izan duen korrikalari batena eta Zegama aizkorri sortu zen urte berean jaio zen lasterkari batena. Alberto Ayerbe, lasterketaren sortzailea. Gunondik gatoz? Baserri eta mendi mundutik, apustu giro horretatik, erronkazaletasun horretatik. Hori guztia batuta, ba, horixe da Zegama aizkorri. Alberto Ayerbe da, Zegama, Gipuzkoa, 1957 Zegama aizkorri mendi maratoiaren aita ari bururatu baitzitzaion maratoia egitearen ideia. Eta urte askoan bera izan da lasterketaren zuzendari teknikoa. Kargua Odilo Ribelaren esku utzita bigarren lerrora pasatu nahian dabil, baina bere baitan jakitun da aita batek nekez utziko duela sortu zuen ura. 2002 egin zen lehen maratoia, duela 25 urte, baina bi urte lehenago hasi zen dena, 2000 urteko uztaileko lehen igandean aizkorriko lagunen eguna egin zen lehen aldiz. Zegamako Amesti Mendi Elkarteak antolatuta. Nire artean pentsatu nuen. Arantzazun erromeria daukagu, Sancti Espiritun erromeria San Adrianen eta aizkorrin ere bai Abuztuan. Eta aizkorriko lagunena ere, beste erabatera elizarekin batere zerikusirik gabe, baina beste erromeria moduko bat zen. Eta orduan bota nuen, hemen zergatik ez dugu egiten mendilasterketa bat? Nik entzuna nuen Benaske aldean Aneto Estrem egiten zela, baina mendilasterketak zer ziren enekien. Hori bota eta elkartekideek erantzun zidaten. Baina zer esaten ari haiz? Julian Belokik ordea Euskadi Irratiko zuzendari izandakoak esan zidan ez zitzaiola hain ideia txarra iruditzen. Hori entzun nuenean, gau hartan bertan, mapa hartu eta gutxi gora beherako ibilbide bat markatu nuen. Urrengo urtean, aizkorriko lagunen egunean, aizkorritik Sancti Espiritura jaitsi eta Beloki bera etorri zitzaion Ayerberi. Hemen bazagok beste gizon bat ik esaten duan gauza bera esanez. Antxon Bandres zena zen gizon gura Euskal Mendizale Federazioko presidentea. Juan Ignacio Galdós alkateari aizkorrin maratoi bat egin beharko genukeela esan zion. Eta nik orduan. Maratoi bat? Nik prestatua daukat ibilbidea. Akabo, hortxe lehertu zen dena. 2002 egin zen lehen maratoia eta lehen biziko hartan ere ez egungo mundua, baina jende asko batu zen. Eta oso argi ikusi zen gure izaera. Gunondik gatoz? Baserri eta mendi mundutik, kirol eta apustu giro horretatik, erronkazaletasun horretatik. Hori guztia batuta, ba hortxe Zegama aizkorri. 2002 San Fermin eguna. Lehen Zegama aizkorri. Asier Urdanpil eta San Adriandik behera. Etzen gaur egungo jendetzarik. Jon Hernaez Barra, Argazki PRSS. Bigarren urterako jada Espainiako kopan sartu zen eta kanpoko korrikalariak azaltzen hasi ziren. Salomoneko jendea ere etorri zen urte hartan ea arku bat jar zezaketen galdezka. Jarri, jarri, esan zien Ayerbek. jantzi egiten zuen pixka bat. Trukean ezkenien ezer eskatu eta harritu egin ziren eta hor jarraitzen dugu Salomonekin babesle nagusi moduan. 2003ko hartan Albert Balcells kataluniarra ere etorri zen munduko zirkuituko zuzendaria eta Zegama aizkorriko giroa ikusita urrian Aierberi proposatu zionea munduko kopako zirkuituan sartu nahi ote zuten. Harrituta geratu nintzen. Hau Zegama duk? Erritxo bat esan nion. Barre egin zuen eta esan zidan. Zuek jarraitu egiten duzuena egiten ederki egiten duzue eta. Gainerakoaz gu arduratuko gara. Ederra egin genuen. 2007an Kilian Jornet azaldu zen lehen aldiz artean 19 urte betetzeko zituela. Eta Jornetek mundura eraman zuen Zegama. Arena da esaldi famatua. Zegama Zegama da, inolako izen ondoren beharri gabe. 2010ekoa etzaita ahaztuko, bezperan elurra egin zuen eta ura erakustaldia Kilianek eman zuena orkatza bezala elurretan saltoka irauletik arbelarrera zapatilen gainean eskiatzen bezala. Alberto Aierbek garbi du zein den Zegama aizkorriren oinarria. Euskal Herriko herri txiki baten arima ez galtzea. Hau dena voluntarioen artean egiten da. Maila honetako karrerarik ez dago munduan voluntarioen artean egiten denik. Gainerakoetan denak dira enpresak UTMB bat eta bestea. Herri txikiek hori dute, denok ezagutzen dugu elkar eta auzolanean jarduten dugu. Aizkorrik, gainera, banandu ez, batu egiten gaitu mendiaren alde batekoak eta bestekoak. Araba aldekoak, Oñati aldekoak, Goierrikoak. Gogoan dut bigarren urtean, dena bukatu eta Amezti aldera gindoa zela, adineko bi emakumek esandakoa. Jo, Alberto, ze gauza polita egin duzuen. Zuztarrean hori dago, herri sentimendu hori. Basozaina izana da, Aierbe eta onartu du masifikazioak kezka sortu izan diola beti, baina ezinezkotzat jotzen du hori mugatzea eta kontrolatzea. Mendiari ezin diogu aterik jarri. Aurreko kontzientziatze lan horretan saiatzen gara, jendeari esaten mendira eramaten duena bueltan ekartzeko. Eta egia esan, harrituta geratzen gara. Egunean bertan dena jasotzen dugu eta hurrengo egunean ikuskatze lana egiten dugu eta garbi egoten da dena. Federazioetakoek zoriondu egin izan gaituzte horregatik. Ainitze Azurmendi, voluntarioa. Nik uste hori eredugarria dela, herri oso bat batzea zerbait aurrera eramateko. Voluntarioak dira kirol proba guztien auspoa eta euskarria. Zegama aizkorren, gaur egun, 600 voluntario inguru aritzen dira egunean bertan lanean eta talde eragile baten urte osoko lana ere badago atzean. Ainitze Azurmendi, Zegama, Gipuzkoa 1978 hasieratik aritu da urterik utxe egin gabe Ultzamako Anoa gunean Otzaurtetik Behundera bidean. Hasi ginenean, nik 22 urte nituen. Esan zidatenean lasterketa bat egin behar zela eta voluntarioak behar zirela, enuen zalantzarik egin. Hasiera hartan, ordea, uste genuen lasterketa soil bat izango zela, baina urtez urte handituz joan da. Ikaragarri. Enuen berehala pentsatuko garai hartan hainbeste handituko zenik lasterketa. Anoa guneak, bidegurutzeak, kontrolak, irteera eta helmuga aparkalekuen kudeak eta mila zeregin izaten da horrelako lasterketa batean eta lan motaren arabera. Talde handiagoak edo txikiagoak osatzen dira voluntarioen artean, baina kuadrilla batzuk finkoak dira hasieratik. Ultzaman dozena bat gara taldean. Gure tartea 4 kilometrokoa da, eta bakoitzak bere postua eta ardura dauka. Batzuk anoa gunean bertan, beste batzuk bidegurutze jakinetan. Goizeko 5:30 geratzen dira eta Otzaurtera igotzen dira. Hotza urtetik batzuek oinez egiten dute beren zatia banderatxoekin bidea markatzeko. Lehen bezperan markatzen genuen bidea, baina jada badira urte batzuk egunean bertan markatzen dugula. Banderatxoak kilometroa adierazten duen esolak. Eta behin lan horiek eginda, anoa gunean elkartzen gara denok eta gosaria egiten dugu. Goizean, hain goiz mugituta hastia izaten dugu sobera. Talde giro ederrean gosaltzen dugu eta ondoren bakoitza bere postura joaten da. Lasterketa igarotakoan berriz, alderantzizko lana egiten dute. Kontrako norabidean banderatxo eta esola guztiak jaso zabordenak bildu eta berriro hotzaurten elkartzen dira guztiak eta amaiketakoa egiten dute. Ondo zaintzen dugu geure burua. Hor bukatzen da, berez, ultzamakoen lana, baina batzuk herrira jaitsi eta beste egin behar batzuetan aritzen dira gero. Korrikalarien begietan, zirraran, antzematen dute voluntarioek eskerrona eta beraiek ere ekitaldi handi horren parte sentitzen dira. Gure gunea ibilbidearen nahiko hasiera da, eta korrikalariak, oro har, nahiko fresko datoz, beti irribarre batekin, eskerroneko hitzekin, begirunez, zaborrak poltsan botatzen. Oso ondo hartzen ditugu eta oso ondo hartzen gaituzte. Bai kanpokoek eta bai hemengoek, elitekoek naiz korrikari xumeagoek denek. Izugarria da. Oso kimika berezia sortzen da korrikalarien eta voluntarioen artean. Zegama aizkorri bezalako lasterketa baten parte izatea izugarria da niretzat. Etxeko zerbait da eta unkitu egiten naiz. Zegama aizkorri mendi maratoiko voluntarioak. Ultzamako anoa guneko taldea. Zegama aizkorri. Zegamak 1600 biztanle inguru ditu gaur egun eta Azurmendiren esanetan harrigarria da asteburu horretan herria nola eraldatzen den. Beste Zegama bat da. Eta herri txiki baten arimak eta izateak hor jarraitzen du eta hori ezinbestekoa da. Herri sentimendu horri eutsi egin behar diogu horrek egiten duelako Zegama. Belaunaldien arteko transmisiorako ere balio duela nabarmendu du Azurmendik. Ultzamako gure postuan, adibidez, badaude Irun eskato 22 urtekoak eta hori oso pozgarria da. Herriko gazteak dira etorkizuna eta niri unkigarria egiten zait ikustea nola hasten diren gazte-gaztetatik 15 urte dituztenetik gaztetxoen lasterketan voluntario izaten lanean fin-fin ardurak hartzen. Eta gero, 19 urterekin, kilometro bertikalean edo maratoian voluntario izatera igarotzen dira eta prozesua oso polita da. Oinarrizkoa da gazte horiek mimatzea, zaintzea. Lasterketak herriari asko eman diola nabarmendu Azurmendik. Herri bezala, helburu bati begira batzen gaitu. Nik uste dut hori eredugarria dela, herri oso bat batzea zerbait aurrera eramateko. Hori handia da. Kultura, politika eta adin oso desberdinetako jendea bizi gara herrian, baina horretarako batu egiten gara. Eta bestetik, mundurako erakusleio paregabea ere bada. Zegamar izate horren nortasuna eta arrotasuna sendotu egin du maratoiak. Mikel Legarreta 25 ekitaldietan parte hartutakoa. Hasierako urteetan gehienak menditik zetozen ez ziren korrikalariak. Zegama aizkorriko ekitaldi guztietan izan da Mikel Legarreta Urnieta 1982. Lasterketarik ez du galdu urte hauetan guztietan eta igandean ere irteeran izango da. 25 aldietan parte hartu ondoren 30ra iristea da, orain Legarretaren helburua. Lau dira orain arteko ekitaldi guztietan parte hartu duten korrikalariak. Gorka Gabina, Ricardo Ruiz de Apodaca, Koldo Urrestarazu eta Legarreta bera. Legarretak ez du gogoan noiz joan zen aurreneko aldiz aizkorrira, baina oso txikitan izan zela dio. Urnietako mendi taldearekin askotan joaten ginen ara, baita herriko apaizarekin ere. 7 urte izango nituen lehenbiziko zotzaurteko aterpetxera gerturatu nintzenean. Astebete pasatzen genuen bertan eta aizkorrira ere hurbiltzen ginen. Mikel Legarreta 2003ko ekitaldian egunkaria aurrera kotoizko elastikoarekin. Mikel Legarretak utzitakoa. Duela 25 urte hasi berri samarra zen korrika Behobia Donostia lasterketa korritzeko asmoz. 16 urte bete arte txirrindularitzan ibili zen eta ondoren hasi zen korrika. Ez du gogoan nola jakin zuen Zegama aizkorri lasterketaren berri. Oso litekeena da kalean edo mendi taldean kartelen bat ikustea. Orduan horrela izaten zen. Mendi martxa batean izena ematearen antzekoa izan zen ura niretzat. Enintzen atera lehiatzeko asmoz. Korrika gutxi egingo nuen orduan. Aldapa behera bai ordekan ere zerbait bai ziurrenik, baina aldapa gora dena oinez egingo nuen. Gogoan du oso luzea egin zitzaiola. Enengoen ohituta korrika egiten eta janaria eta edaria ere enituen batere kontrolatzen. Edozein egunetan mendira irteten nintzen bezala, alaxe atera nintzen Zegaman, baina han 42 kilometro ziren. Orduko oinetakoak ere ala olakoak izango ziren. Mendian korrika egitekoak ez behintzat. Alde horretatik, Zegama izugarri aldatu dela dio Legarretak. Geroztik, izan dira Zegamarako gehiago edo gutxiago prestatu den urteak eta gehiago edo gutxiago gozatutako ekitaldiak. Oroitzapenik onena gutxien entrenatu nintzen urte batekoa da. Etxeko obrekin nenbilen eta oso lasai atera nintzen denborari erreparatu gabe. Ustez enengoen sasoian, baina inoizko denborarik onena atera zitzaidan. Azkenean, uste baino hobeto nengoela konturatu nintzen. Asko gozatu nuen. Urte hartan 5 ordutik jaistea lortu zuen. Penaldi latzak ere bizi izan ditu. Urte batean, virus baten ondorioz ospitaleratuta egon zen aurreko egunetan. Bezperan eman zidaten sendagiria, baina 48 orduz atxeden hartzeko eskatu zidaten. Enien kasurik egin. Arratsalde hartan bertan ordu erdiko probatxo bat egin nuen eta nahiko ondo ikusi nuen neure burua. Maratoian ateratzea erabaki nuen, baina izugarri sufritu nuen. Oso luze egin zitzaidan. Legarreta 2024ko lasterketan. Mikel Legarretak utzitakoa. 25 urteotan Zegama zertan aldatu den galdetuta denean aldatu dela dio. Orduan ere bazen korrika asko egiten zuen jendea, baina gehienak menditik zetozen ez ziren korrikalariak. Prestakuntzak ere ez zeukan zerikusirik. Orduan 6 ordu inguru egiten nituen eta nahiko aurrean sartzen nintzen. Orain, denbora horrekin erditik oso atzera amaitzen duzu. 25.a izateak badu berea Legarretarentzat, baina bera urrunago begira jarrita dagoia da. Lehen, 20ra iristea zen asmoa. 25ra ere iritsi naiz eta orain 30ra iristea izango da helburua. Malenosa, proba sortu zen urte berean jaioa. Zegama aizkorri beste mundu bat da. Zegama aizkorri mendi maratoiarekin batera sortutakoa da Malen Osamendi korrikalaria Oñati Gipuzkoa 2002. Lehen ekitaldia egin eta 5 hilabetera jaio zen Osa. Eta 20 urteren buruan, 2022an gerturatu zen lehenengoz probara ikusle gisa. Geroztik, bi bider igo da podiumera eta aurtengoan ere parte hartzekoa da. Bera izango da 2002an jaiotako emakume bakarra irteera puntuan. Denboraldi hasieran izandako arazoak ahaztu eta duela 2 aste eskira zedez Mateixins Frantzia Alpeak lasterketa irabazi zuen. Ilusioz gainezka bertaratuko da Zegama aizkorrira. jendearen berotasuna gertutik bizi nahi du berriro ere Aizkorriren magalean. Malen Osa, 2026ko Zegama Aizkorri Mendi Maratoian, Santi Espirituko pasaeran. Roger S. A. L. A. N. O. U. B. A. Gogoan du etxean beti aipatzen zela Zegama Aizkorri, baina ez dago ziur umea zela inoiz joan ote zen lasterketa ikustera. Lehen oroitzapena 2022koa da. Orduan sartu nintzen Salomon taldean eta orduan sinatu nuen nire lehen kontratua haiekin. Urte hartan bertan Aizkorrira joan nintzen bi lagunekin. Sara Alonso, Oiana Kortazar eta Kilian Jornet bakarrik ezagutzen nituen orduan. Oso argazki polita daukat urte horretakoa, jendearen artean Kortazar animatzen. 2023an kilometro bertikalean hartu zuen parte eta lasterketaren egunean Anoa postuan egon ziren Salomoneko taldekideei laguntzen. Eta 2024an eta 2025ean jada parte hartzeko aukera izan zuen. Duela bi urtekoan, maratoi distantziako lehen proban bigarren izan zen eta oso asebeteta geratu zen. Iaz, berriz, lasterketan zehar gorriak ikusi ondoren hirugarren izan zen azkenean. Korrika hasi eta berehala sartu zen trailaren munduan. Egunen batean Zegama korritzea bihurtu zen Osaren helburua, baina astapen haietan distantzia luzegia zen arentzat. Hala ere, argi neukan egunen batean eta ondokoen oniritzia lortzen nuenean lehiatu egingo nintzela. Oso polita izan zen 2023ko ura. Sara Alonsok gainera hirugarren postua lortu zuen. Zegama Aizkorri lasterketa berezia dela dio, ezaugarri asko dituela bereziak, baina bat azpimarratzekotan, bertako jendea. Paisaia eta ibilbidea ere oso politak dira, baina bertako giroa izugarria izaten da egun horretan. Korrikalarien eta ikusleen artean sortzen den konexioak ez du parekorik. Oñatikoa izanik, Aizkorriren magalekoa, beretzat are bereziagoa da lasterketa hau. Andraitz aldeko paraje hori, adibidez, oso berezia da niretzat. Oso etxean sentitzen naiz Andraitzen eta bertakoentzat ere oso berezia dela esango nuke. Lasterketaren ondoren asko nabaritzen dut herriaren gertutasuna. Probaren egunean ere jende asko joaten da bertara eta telebistaz ere jende askok ikusten du. Urrengo egunetako gertutasuna asko eskertzen dut. Orain arteko ibilbide laburrean munduko lasterketarik onenetan parte hartu eta gero oso garbi du Zegama Aizkorri dela inoiz egin duen lasterketarik onena. Niretzat bai. Ikusleengatik, paisaiagatik, ibilbideagatik, komunikabideengatik. Zegama Aizkorri beste mundu bat da.